ับสวัสดีครับท่านฟังกลับมาพบกับรายการเพลงพาเที่ยวนะครับซึ่งเป็นรายการที่ท่านผู้ฟังจะได้รับความเพลิดเพลินจากเสียงเพลงนะครับก็ยังได้พบกับข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะครับวันนี้นะครับก็จะมีสาระนะครับเกี่ยวกับมสท.กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับก็จะมีหมายกำหนดการต่างๆครับที่จะจัดงานกันนะครับมสท.กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับจะจัดงานกันในวันที่3ถึง9กันยายนนี้นะครับเนื่องในโอกาสครบ34ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันที่5กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะครับงานนี้ก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการครับมสท.กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับที่มสท.นะครับแล้วก็ที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.นะครับหมายกำหนดการต่างๆก็มีดังนี้นะครับท่านผู้ฟังครับงานที่จัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ก่อนนะครับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จะจัดกันในวันที่3และวันที่4กันยายนนะครับเป็นการประชุมวิชาการหัวข้อเส้นทางการบริหารการพยาบาลในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับจัดกันที่ห้อง3สอนอาคารอเนกนิทัศน์นะครับอีกสาขาหนึ่งนะครับวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีนะครับงานจัดวันที่3นะครับช่วงบ่ายนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายจนถึง 4:00 น.นะครับหัวข้อสัมมนานะครับประสบการณ์การทางงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับอันนี้จัดที่ห้อง5209นะครับอาคารสัมมนา1นะครับจัดวันที่3กันยายนเช่นเดียวกันนะครับโดยสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะครับหัวข้อเสวนากินอยู่อย่างไทยก้าวไกลสู่อาเซียนกับมนุษยนิเวศศาสตร์นะครับจัดที่อาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับมสท.นะครับแล้วก็วันที่3เช่นเดียวกันนะครับแต่จัดช่วงเช้านะครับ8โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับจัดโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์หัวข้ออภิปรายนะครับนิเทศศาสตร์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับอันนี้จัดช่องที่ห้อง1608นะครับอาคารบริหารนะครับส่วนวันที่4วันที่5นะครับเป็นการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานะครับจัดโดยสำนักบัณฑิตศึกษาจัดที่อาคารสัมมนา1นะครับวันที่5ถึงวันที่7นะครับเป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการวันสถาปนามหาวิทยาลัย5กันยายน2555นะครับแล้วก็ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษนะครับ English for Asian Professionals นะครับจัดโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับวันที่6นะครับเป็นของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับหัวข้ออบรมการจัดการเรียนการสอนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับจัดที่อาคารสัมมนา1วันที่7นะครับหัวข้อสัมมนาประชาคมเศรษฐศาสตร์นะครับร่วมมือแข่งขันเท่าทันปรับตัวอย่างไรนะครับในภาคการเกษตรนะครับจัดโดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ที่ห้อง3สอนอาคารอเนกนิทัศน์นะครับวันที่7นะครับเช่นเดียวกันนะครับช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงครึ่งถึง 4:00 น.หัวข้อสัมมนาก่อนจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับจัดโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับที่อาคารอเนกนิทัศน์นะครับและวันที่8กันยายนนะครับจัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับหัวข้อสัมมนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนนะครับการวัดและการประเมินผลการศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับจัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับอันนี้ที่ห้อง5209อาคารสัมมนา1นะครับอันนั้นก็เป็นหมายกำหนดการครับที่จะจัดงานมสท.ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับวันที่3ถึง9กันยายนนะครับท่านผู้ฟังสนใจก็ขอเชิญนะครับมาที่มสท.ได้นะครับงานจัดกันที่มสท.นี้เองนะครับหรือไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ก็ได้นะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้เรามาฟังเพลงนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสำหรับคนกรุงเทพนะครับและสำหรับฝรั่งนะครับหรือคนต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยมักจะไปเที่ยวที่นี่กันนะครับสวนจตุตักสวนจตุจักรครับจากคาราบาวครับ
เ
ช่วงเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนดีก็แนะนำสวนจตุจักรนะครับก็เป็นแหล่งรวมข้าวของเครื่องใช้นะครับทั้งอุปโภคบริโภคราคาก็คิดว่าน่าจะถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งรวมของอยู่ที่นั่นนะครับการไปเที่ยวที่นั่นก็น่าจะมีการเตรียมตัวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีต้องไปเดินนานๆมันอาจจะร้อนนะครับเรื่องของหมวกกันแดดนะครับแล้วก็น้ำดื่มนะครับถ้าพกไปก็จะดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปหาซื้อกินตามทางเดินนะครับก็หิวเมื่อไหร่ก็ดื่มเมื่อนั้นน้ำเป็นการดับความร้อนด้วยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าช่วงฤดูฝนนะครับก็จะเป็นช่วงที่ระบาดของไข้หวัดใหญ่นะครับเจ้าไข้หวัดใหญ่นี่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับท่านฟังซึ่งอาจจะจำแนกได้3ชนิดนะคือชนิด A นะครับชนิด B และชนิด C ชนิด A นี่ทำให้เกิดโรคได้นะครับในคนและสัตว์ซึ่งทำให้การระบาดนี่เกิดขึ้นได้บ่อยและมักเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกนะครับสำหรับชนิด B และ C นี่ก่อให้เกิดโรคเฉพาะในคนเท่านั้นแล้วก็ระบาดอยู่ในวงจำกัดนะครับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่นี่พบเป็นประจำทุกปีนะครับเนื่องจากว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่นี่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้ตลอดเวลานะครับเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการระบาดในแต่ละครั้งเนี่ยจึงเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันนอกจากนี้นะครับช่วงเวลาของระบาดในแต่ละพื้นที่เนี่ยยังไม่ตรงกันนะครับคือถ้าเป็นในแถบซีกโลกเหนือเนี่ยก็จะมีการระบาดในช่วงฤดูฝนนะครับช่วงฤดูฝนของเขาก็คือพฤษภาคมถึงกันยายนแต่สำหรับในประเทศไทยเนี่ยมักจะมีการระบาด2ช่วงนะครับคือช่วงฤดูฝนของเรานี่ก็คือมิถุนายนถึงตุลาคมนะครับแล้วก็ช่วงฤดูหนาวนะครับคือมกราคมถึงมีนาคมนะครับไอ้ความน่ากลัวของไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือที่มันเคยระบาดใหญ่ทั่วโลกนะครับคือในปีพ.ศ. 2461นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า50ล้านคนครับหลังจากนั้นก็มีการระบาดใหญ่เป็นระยะนะครับมีในปีพ.ศ. 2500นะครับ2511และปี2520นะครับ2520อันนี้เชื่อว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากการกลับมาใหม่ของเชื้อในอดีตนะครับที่หลบซ่อนตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือจากการข้ามสายพันธุ์ของเชื้อในสัตว์นะครับมายังคนนะครับอันนี้ก็ได้แก่พวกไข้หวัดนกนะครับที่ทำให้เกิดโรคในคนได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจากการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ทุกกรรมของเชื้อระหว่างคนกับสัตว์ซึ่งอันนี้ก็สร้างความวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงนะครับแล้วทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างไปทั่วโลกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะครับถ้าเรารักษาสุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วนะครับอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่แนะนำให้ไปเที่ยวกันนะครับใกล้ๆกรุงเทพนะครับเป็นทะเลใกล้กรุงเทพนั่นก็คือพัทยาครับชื่อเพลงว่าพัทยา ชื่อเพลงพัทยานะครับจากซุปเปอร์ไก่ครับถ้าไปมีเวลานะครับไปเช้าเย็นกลับสะดวกนะครับพัทยาชลบุรีแค่นี้เองนะครับเข้าไปชลบุรีก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเขียวนะครับบางแสนนะครับเขาสมุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือไปที่เดียวนะครับก็สามารถแวะไปชมสถานที่ต่างๆได้อีกหลายที่นะครับมาวันนี้นะครับท่านผู้ฟังปัจจุบันก็มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับมาใช้กันแล้วนะครับที่มีใช้กันก็มี2ชนิดนะครับคือชนิดฉีดนะครับแล้วก็ชนิดพ่นจมูกวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนเชื้อตายจำนวน3สายพันธุ์นะครับคือชนิด A 2สายพันธุ์และชนิด B 1สายพันธุ์ในแต่ละปีนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะถูกผลิตขึ้นมาใหม่โดยองค์การอนามัยโลกนะครับจะเป็นผู้พิจารณาคาดเดานะครับและกำหนดว่าสายพันธุ์ใดน่าจะมีการระบาดในปีนั้นๆ นะครับแล้วก็แยกผลิตเป็น2สูตรเพื่อประเทศในซีกโลกเหนือกับประเทศซีกโลกใต้สำหรับเชื้อไข้หวัดในประเทศไทยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเชื้อจากประเทศในซีกโลกใต้มากกว่านะครับจึงแนะนำให้ใช้วัคซีนสูตรสำหรับประเทศในซีกโลกใต้นะครับส่วนนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี่สามารถฉีดในเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปนะครับโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า9ปีนะครับถ้าไม่เคยฉีดมาก่อนครับในปีแรกให้ฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะครับคือฉีด2เข็มแต่ต้องห่างกัน1เดือนหลังจากนั้นให้ฉีดเข็มเดียวในแต่ละปีสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ฉีดปีละครั้งนะครับโดยทั่วไปวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ถึงร้อยละ60ถึง90ทีเดียวนะครับหรือหากเป็นโรคอาการของโรคมักไม่รุนแรงนะครับแต่ที่พบปัญหาคือการฉีดวัคซีนนะครับก็จะมีปัญหาคือคนที่มาฉีดนั้นไม่มารับการฉีดต่อเนื่องนะครับคือมี 80% เท่านั้นนะครับที่มาฉีดฉีดวัคซีนต่อเนื่องต่อกันนะครับทีนี้แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นวัคซีนที่ใช้ในกรณีพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็ได้แก่มีผู้สูงอายุนะครับคืออายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับเด็กที่ต้องกินยาแอสไพรินนะครับเป็นเวลานานผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับอย่างเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคเลือดผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับเด็กขออภัยครับหญิงตั้งครรภ์ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะครับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่อาศัยในศูนย์เลี้ยงดูคนชรานะครับหรือผู้ที่ทำงานเลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กระยะหลังหลายประเทศแนะนำให้ใช้วัคซีนสำหรับเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีด้วยนะครับทีนี้หลังจากฉีดวัคซีนอาจจะมีอาการบวมแดงร้อนนะครับเฉพาะที่อาจมีไข้หรือปวดเมื่อยตามตัวได้นะครับนาน 1-2 วันอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้แก่อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับซึ่งพบน้อยมากและในประเทศไทยยังไม่มีรายงานของอาการข้างเคียงนี้นะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยท่านผู้ฟังครับไม่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดนกได้นะครับแต่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้วัคซีนสำหรับบุคคลทางการแพทย์ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคจากการดูแลผู้ป่วยไข้หวัดนกนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายสัตว์ปีกที่สงสัยว่าจะเป็นไข้หวัดนกโดยหวังป้องกันโอกาสที่โรคทั้งสองนี่จะเกิดพร้อมกันในกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งจะทำให้เชื้อไวรัสทั้งสองชนิดมาผสมกันและเกิดการเปลี่ยนแปลงสายพันธุกรรมกลายเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่สามารถก่อความรุนแรงและก็อาจแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลรอบข้างได้นะครับนั่นก็เป็นรายละเอียดของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับถ้าท่านผู้ฟังมีความสามารถนะครับที่จะไปรับการฉีดวัคซีนชนิดนี้ได้นะครับผู้ที่ต้องการแนะนำนะครับก็มีผู้สูงอายุนะครับเด็กที่ต้องกินยาแอสไพรินนะครับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะครับโรคปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคเลือดนะครับผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหญิงตั้งครรภ์ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวไซโยกกันครับชื่อเพลงว่าไซโยกนะครับThank you.
มือนใสชักชวนมาชม
ไซโยกนะครับจากชุดลำน้ำใจนะครับไซโยกก็เป็นสถานที่ธรรมชาติครับที่น่าท่องเที่ยวนะครับก็เป็นอุทยานไซโยกด้วยนะครับก็เป็นที่ร่มรื่นนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวของนักท่องไพรหลายท่านนะครับก็ขอเชิญนะครับเที่ยวกันไซโยกนะครับกาญจนบุรีนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางรายการจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ทำร่างกายให้แข็งแรงด้วยนั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับโดยเฉพาะจากการขี่จักรยานนะครับมันมีประโยชน์มากมายทีเดียวนะครับโดยปกติแล้วคนที่มีน้ำหนัก50กิโลกรัมท่านผู้ฟังครับถ้าเดินในอัตราส่วนประมาณ3กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนะครับเดินเร็วนะครับจะใช้พลังงาน138กิโลแคลอรี่ต่อการเดิน1ชั่วโมงนะครับ138แคลอรี่ต่อการเดิน1ชั่วโมงนี่ก็เท่ากับการเผาผลาญข้าวกระเพราไก่ไข่ดาว1จานนะครับแต่ถ้าขี่จักรยานในอัตราประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็จะเผาผลาญสารอาหารและใช้พลังงานในปริมาณไล่ๆกับการเดิน3ชั่วโมงนะครับ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนั่นหมายความว่าประโยชน์จากการขี่จักรยานก็คือการเผาผลาญและการใช้พลังงานทำให้ลดอัตราสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดได้นะครับนอกจากนั้นนะครับการขี่จักรยานอย่างต่อเนื่องมันเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับที่มีผลทำให้หัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจทำงานดีนะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อเนื่องในช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายดีขึ้นรวมถึงเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและอวัยวะสำคัญในร่างกายนะครับอย่างเช่นสมองไตนะครับลดการเก็บสะสมตะกันไขมันในหลอดเลือดทั่วร่างกายดังนั้นนะครับจึงป้องกันภาวะเส้นเลือดตีบตันในอวัยวะสำคัญดังกล่าวได้นะครับนอกจากนั้นนะครับการขี่จักรยานก็เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ช่วยระบบการหายใจเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงลมปอดให้ดีขึ้นนะครับและก็ยังเพิ่มระดับฮอร์โมนเอนโดฟินนะครับซึ่งจะช่วยลดความเครียดในร่างกายนะครับร่างกายนะครับเพิ่มเอนโดฟินความเครียดก็จะลดลงนะครับการออกกำลังกายโดยการขี่จักรยานสืบภูเขานะครับก็เป็นกิจกรรมที่เข้าถึงธรรมชาติที่ดีได้รับอากาศที่มีมลพิษน้อยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายการขี่จักรยานขึ้นลงเขาก็ถือเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่หนักเพราะต้องใช้พลังงานมากครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหัวใจในคนที่หัวใจแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยจึงเหมาะที่จะปั่นจักรยานเสือภูเขานะครับจะทำให้หัวใจแข็งแรงมากขึ้นนะครับคล้ายๆกับการ เล่นเทนนิสนะครับฟุตบอลสมรรถภาพระบบหัวใจและปอดจะดีขึ้นนะครับถ้าขี่จักรยานเสือภูเขาเป็นประจำนะครับการขี่จักรยานเสือภูเขาปีนเขานะครับก็เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่หนักนะครับผู้ที่สามารถเล่นกีฬาประเภทนี้ได้จะต้องมีสมรรถนะหัวใจและปอดดีเยี่ยมนะครับถึงจะมีความปลอดภัยนะครับสำหรับการขี่จักรยานแล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์โดยตรงต่อกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะครับเพราะได้ยืดเส้นยืดสายนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณเอวนะครับสะโพกทำให้ป้องกันปัญหาปวดกล้ามเนื้อขาได้ดีนะครับทีนี้สำหรับผู้ที่จะเริ่มขี่จักรยานใหม่ๆก็มีข้อควรระวังดังนี้นะครับเรื่องของเบาะที่นั่งหรืออานนะครับจะต้องเหมาะกับสรีระของร่างกายนะครับไม่ควรนิ่มมากเกินไปนะครับเพราะจะทำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต้นขาได้แต่นะครับก็ไม่ควรแข็งเกินไปเพราะจะกระแทกกล้ามเนื้อก้นอักเสบง่ายแล้วก็ทำให้เมื่อยล้าส่วนความสูงของเบาะกับขาถีบนี่ควรมีความสัมพันธ์กับความยาวของขาของผู้ถีบนะครับเมื่อถีบจนสุดนะครับควรให้องศาของเข่านะครับเท่ากับแนวตรงของขาอันนี้ไม่เกิน150องศานะครับไม่ฉะนั้นก็จะทำให้ปวดกล้ามเนื้อขาและเมื่อยล้าได้นะครับอันนั้นก็เป็นประโยชน์ของการขี่จักรยานนะครับว่ามันมีประโยชน์มากทีเดียวนะครับเกี่ยวกับโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อนะครับอย่างเช่นไอ้โรคที่เป็นประจำของคนสมัยนี้นะครับคือพวกโรคหัวใจนะครับโรคไขมันอะไรโรคเบาหวานประเภทนี้นะครับก็ลองมาออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานกันดูนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเรามีเพลงนะครับชื่อเพลงว่าเงานะครับจากคุณหลังล็อกเกสตาครับ ครับชื่อเพลงว่าเงาครับจากคุณหลังล็อกเกสตานะครับการวิ่งก็เป็นวิธีการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คิดว่าสะดวกและประหยัดด้วยนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาเสริมนะครับเรื่องของการปั่นจักรยานที่เรียนไปสักครู่นี้ครับนอกจากจะมีผลทางการแพทย์แล้วนะครับมันก็ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนะครับการช่วยลดภาวะโลกร้อนของตัวเองก็คือการลดใช้พลังงานน้ำมันนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับน้ำมันราคาค่อนข้างสูงและต้องใช้พลังงานในการผลิตน้ำมันเนี่ยใช้พลังงานในการผลิตน้ำมันสูงมากนะครับการปั่นจักรยานเนี่ยช่วยลดการใช้น้ำมันโดยไม่จำเป็นการจัดปั่นจักรยานนะครับช่วยให้เราออกกำลังกายไปด้วยนะครับทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพดีตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขด้วยการปั่นจักรยานรณรงค์การลดการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อนะครับที่เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของคนไทยและมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลกนะครับไอ้โรคพวกนี้ก็ได้แก่เบาหวานครับความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองมะเร็งทุกชนิดนะครับสาเหตุในส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมการกินอาหารหวานเค็มไขมันสูงแล้วก็สิ่งสำคัญคือการขาดการออกกำลังกายนะครับมีความเครียดนะครับสูบบุหรี่ดื่มสุราแล้วก็ยังช่วยเสริมการปั่นจักรยานยังสุดช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อยนะครับอาจจะนานๆเป็นครั้งนะครับอย่างเช่นพวกไข้หวัดหรือระบบทางเดินหายใจอื่นๆนะครับนอกจากนี้นะครับการปั่นจักรยานตามที่เรียนไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการสร้างกระแสในการอนุรักษ์พลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญคือลดภาวะโรคร้อนด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับมีเพลงสุดท้ายนะครับมาฝากท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ฟังด้วยเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับชื่อเพลงว่าเทวดาเดินดินนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนาคและคุณเพทายสุโคทลังสีขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ